il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom mill-ġdid nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-verżjoni tiegħi. Illum għażilna l-ktieb tas-Sinjura Emily Barbarosant siltiet mill-modi ta' ħajti. L-isem ta' Emily Barbarosant żgur li ħafna minnkom jorbtuha ma' kitbiet li jidhru fil-ġurnali, f'rivisti u ħafna affarijiet oħrajn, però Emily flimkien ma' żewġa l-Mikpi Arthur Barbarosant ħadet sem ukoll f'inizjattiva importanti fil-fema tiegħi għal pajjiżna fejn kellna l-kanonizzazzjoni ta' waħda mill-figuri li n-nas snin nisimaw dwara għalkemm forsi dal-aħħar maħniex nisimaw daqstant għadew data Pisani. U dal-ktieb jintraċċa l-istorja ta' din il-koppja nistgħu ngħidu li ħadmu biex jasal dan il-pass u barra minn hekk fil-fatt. Barra it-triq ħanajtek li forsi qed jimmaġina li kienet feliċi, dan il-ktieb ukoll jitkellem dwar id-diżappunti, dwar id-dwejjaq u dwar ċerti affarijiet oħrajn li jiena nkun onest magħkom anki irid nagħmlu dan il-kumment nammira l-kuraġġ tagħha ta' Emily għaliex ftit għandhom il-kuraġġ speċjalment jiena nkien naf il-background ta' Emily li trabbiet f'ambjent nisrani li anki jkollha l-kuraġġ però li tiġbed l-attenzjoni għal ċerti affarijiet li ma tantx kienu ġestin sara. Imma jien nibdew bil-mod il-mod. Emily, kif daħlet fil-ħajja tagħkom din il-persuna? Għaliex ħassejtu li għandkom tmexxu l-kawża tagħha? Issa jkollna ċans anke nagħmlu ta' referenzi għal ktieb.
Sewa, l-ewwel nett permetti li nikkoreġik daqsxejn wara li nkun sellimt li semmija tiegħek. Mhux kanalizzazzjoni, beatifikazzjoni għadamix kanalizzata ġifieri dik number one. Issa kif tħallna fiha? Dan kien periodu, ġifiri qed ngħidu aħna 1988, illi fih ir-raġel il-negozju tiegħu kien sejjer mar propju mar ħażina. Però ma kienx bniedem li jiddispra meta jara l-inkwiet. Anzi, pjuttost jirrikorri għat-talb, kien bniedem li jħobb jitlob, kien jiskantani kien jħobb jitlob. U dana kien ifittex anke għajnuna spirituali li jina askont naf, per eżempju, li kien imur fil-monasteri, jiftaħ qalbu ma sorijiet, tifhem tal-klausura u ġiġom jitolbu għalih. Insomma, fl-istess żmien kien qiegħed, se kien segretarju tal-Kazino Notabile, dak li hemm fuq is-saqqajja lillum dilwaqt jaqa'. U kien segretarju kien qiegħed hemmhekk jagħmel il-minuti u darba minnhom daħlu qed minn sħabu, qalluħ Arthur, qalluħ antik santa, qalluħ ġdillum qalat li grazzja kbira. Arthur ta' daqqatajn u ma daqqatajn ħassiba Santa Rita. U poġġiha fil-butta l-ġlek, qallu grazzi ġo, qallu għandi santi ta' Santa Rita d-dar. Le, qallu dik mis Santa Rita. Allu dik il-venerabli għad-diodata Pisani, insomma beda jgħidlu li eċet ħafna żmien kemm da mezz-soru fil-monasteru tal-Imdina ta' San Pietru, insomma għallu murem, għallu tara u xnafina. U dana fuq għadha miżjarat li għamel, wara din il-laqa madana, il-madre għaltlu l-badessa jgħidu l-għom, għaltlu sur Barbarosant, għaltlu inti bniedem intelligenti. Għaltlu u għanna bicċa xoħl nishtiqo nafdawa fidejk, għalli lax bicċa xoħli. Għaltlu għax aħna unek, għaltlu eċet soru, għaltlu kneġeja minn familja nobli, għaltlu pero sfortunatament il-familja taħħa kienet imkisra, għaltlu eċet ħajja taqdusija, għaltlu ġifiri għanna l-provi u l-uxida kolla, għaltlu ma imbidit il-kawza taħħa. Waslet għal-beatifikazzjoni kważi, għax anki l-miraklu hemm qabbinat magħha. Għaltlu imma kenna il-superjuri ta' qabli ridu jirranġaw il-monasteru u ma kellhom flus xibatu ruma biex tkompli l-kawza tagħha. Għallila ma jina madre fiex nidħol da. Għaltlu nixtiequk toħodha fidejk. Għallila mela jien naf xi ħaġa fuq dawn l-affarijiet u reġgħet għaltlu inti bniedem intelligenti u issib tarf. U baqgħu hekk ta' ġi d-daru qed jgħidli jiena bdejt nola. Letteralmenta, għatlu s-set i-vinta, għatlu ma tarax, għatlu mela ħna, għatlu nitħlu f'daw l-affarijiet. Għatlu murar, għatlu kif jisiru jafu l-Kurja, kif jaqbżu fuqna.
Għax da kienu se jkunu lajċi u xekli.
Iżgur jina u.
Xaħġa rari.
Mela, għalli, u ma kellimni xej. Sadattant, kif tela għalli l-uffiċċju ċempilli Fader Salvino Gallia ma nafstafux kien ġizwita.
Ġizwita.
Esamit. U ċempilli.
Kien PRO tal-Arċisqof Gonzaga.
Iva u kien direttur spirituali tagħna. U ċempilli għalli hemm li issa x'għandi bżonn inkellmek. Għatlu saqalli issa. Għat il-karozza mort Mount St. Joseph. Tlu xi trid, Fader, insibu jippassiġġa bil-bastun minn tarf għalliho, issu se għaddini ġuri.
Tlu
xi trid għatlu xi trid, Fader jiena. Għalli ma nafx għaliex, għalli qed fixklu lill-arter għallem il-biċċa xogħol li tawk jagħmel għall-istorijiet. Għatlu Fader mela dik ħaġa tagħna. Tlu ta' biex jaqbżu fuqna l-Kurja jgħidulna fiex intħaltu di mhux għalqa tagħkom. Le għalli għandek żbal beda jgħidli għalli għax il-Knisja trid illum illi ssir l-evangelizzazzjoni u l-lajċi jimpenjaw ruħhom insomma ħafna affarijiet bħalda. Għalli qabel titlaq minnha titwedni li tgħinu għalli fiha l-ħaġa għalli intom dejjem ħdimtu flimkien għalli u taħdmu din ukoll. U jiena speċi għaskellimtu ta' dak il-ħin għalli qabel tmur titini kelma li dak. Insomma, tlu sa naraw x'nista' nagħmel. Mort id-dar jinqbad it-telefon ċempiltlu l-arter, għatlu dar fejn mortu gżani lil Fader Gallia. Għalli le ma mortx nugżak il-Fader Gallia, mort ngħidlu
fetaħ qalbi.
X'għamilt. Inti malli jiena għatlek bil-proposta tas-sorijiet. Għatlu għallu kif bajt. Għatlu ġa qabel tlaq, ġalni nwedu illi jan. Għalli jo, insomma, inti taf, għalli di mhux ħaġa obbligatorja, għalli però kienu pjaċir, għalli knaħdmu għaflimkien. Għalli biss, qabel, għalli rrid ngħid tiegħi ukoll. Għatlu għajt, għalli tittitlaq mill-politika xi dak iż-żmien kont viċi president tal-Moviment tan-Nisa tal-Partit Nazzjonalista. Għalli għax ikollna bżonn il-medja, għalli u l-kawża l-aħħar rrid inħallata mal-blu u laqqas mal-aħmar. Għalli. Għatlu mela titistenna se jannar. Tax issa qegħdinu f'sitterm, għatlu f'jannar kellna konferenza ġenerali għatlu ma nerġax nikkontesta, għatlu nieqafem, għatlu ma qabel ma nistax. U kellu jaċċetta, insomma waċċetta. Mbagħad bdejna, mbagħad insomma stidnu n-istorijiet biex nitla l-imdina u kollha jduru miegħi u nirringrazzjawk li aċċettajt. Għall-prudenza ma tilhomx ma kellix choice, imma għall-prudenza bis-serjetà għax kienet konta. U bejk bdejna.
Hemm li ħana mill din il-mistoqsija għaliex. Jien waqt li qed naqra dan il-ktieb u dal-aħħar anke biex nippreparaw għall-programm rid nerġa' nifriska ftit il-memorja u ovvjament reġgħet qallet u ġiet rajt partit sħaħ mill-ktieb. Ovvjament tinħass mara diżappuntata. Jiġri, inħossok li ktibtu, mux ħanajt bċerta rabja, ta' għanzi l-post liħor, inħossok li kontet tiktab bċerta dolur, kważi. Iva,
u verita, u verita.
Irnexxi li ħanajtek tikkontrolla biex tiktab, għalix, biex faċ, u diċa ħagġa friska ħanajdu għakif.
ħanajlek, dak ma kellix ħsibu, jinajt il-verita. Imma sħabi kienu ġennuni biex dan nid-dokumenta kollox. Għallu li għas tispiċċa jint, jispiċċa kollox miegħek, għax aħna konna tlieta. Sewa, ir-raġel li kien il-koordinatur. Jiena konna naħdmu kollox flimkien u l-Badessa. Issa, Arter miet. Il-Badessa qiegħda Ruma, sewa, jiġifieri fil-monasteru qiegħda monasteru hemmhekk, baqa' jien. Hekk ma nagħmilix jien dil-biċċa xogħol.
Kien se jispiċċa.
Plus, li jiena rrid akkwalunkwe kost li nikklirja jsimna. Qed tifhem għax aħna meta ħarġet il-press release tal-Kurja ħadna tiżbita, ħadna tiżbita.
Ejn nipprovaw fil-qasir, ħallhom kien ispjegaw x'ġara. Intom tħaltu u x'hekk bdejtu x-xogħol, bdejtu taħdmu, għamiltu l-kuntatti ma' Ruma u mal-kongregazzjoni l-hawn hemm u semmi eżempju l-Kardinal Palazzini u x'hekk. Ġifieri x'ġara, forsi fil-qasir għax ovvjament irridu naħseb kieku iktar minn programm jew biex nifhmu fid-dettall ta' din l-istorja. Forsi nitilqu minn hemm u naraw x'ġara meta bdiet ngħidlek.
L-ewwel nett kien importanti qabel kollox billi n-nies ikunu jafuha. Ikun hawn id-devozzjoni liha. Ma jistax ikun hawn devozzjoni liha kien nies ma jafuhiex. Allura dik bdejna.
Għalbidu ħafna nistaqsew minn jien.
Iżgur l-ewwel nies aħna qas konna nafu li teżisti aħna lajn waqas Arter. U bdejna bil-laqgħa ta' talb lawnu lem u morru u nindirizzaw nies minn kull kategorija tal-ħajja u santi naħseb qassamna xi 250,000 sewa. U nies bdew imbagħad u kulħadd mhux għajmin kulħadd jitloba imma ħafna nies resqu leha għax konna naraw minn nies illi jiġu għandna u jgħidulna isma tlabtek. U konna najdulu maħna ktaqalaw xie grazzja, irrikollu għanna biex nikdbuwa. Nikdbuwa jinta u batu għal-madri. Insomma, stampajna il-ħajja taħħa kif għalinna, kif għalunna Ruma, ġaħna mxejna pass pass, kif għalunna Ruma, ma minnix pass minna l-approvazzjoni taħħu. Insomma.
Ġeri zgur li ma kontux prozuntużi għanki
laqxie, laqxie, laqxie. Bis kena mux biftaħir najt, illi kena l-ammirazzjoni tal-kongregazzjoni. Il-segretarju tal-kongregazzjoni l-wahda soru li konna nafuha Ruma għalila nammirhom dik il-koppja lajċi minn Malta li jiġu bil-prudenza kollha jitħabtu għal-kawża tagħhom. Għax hemmhekk għandhom eluf ta' kawżi, għalihom dik u dik ma tagħmilx differenza.
Ma rix nitħabba dik kważi kważi u xek. Trid tittallab u xek.
Biex ħaffuha, biex ħaffuha għax Malta tinsix, ma kenniex qaddisa kanonizzata, beatifikazzjoni ma kenniex. Allora l-poplu, il-poplu xtaqa. Insomma, ħdimna ksar ġiet fuq fom kulħadd, lestejna dokumentazzjoni li kellna bżonn inlestu.
Li mixċajta u xi kemm.
Li mixċajta, volum kbir jgħidulu l-pożizzja super virtutis bil xi sima u bil-virtujiet tagħha u xhieda, eċetera, eċetera. Għall-ewwel darba fl-istorja ġi stampat għawdex għand l-għandem. Qabel kollox kien jiġi stampat Ruma u jqum tenta msezmaċ kollox, qed tifhem u dabel fejn li jraħ l-isnieh. U preżentajnieh. U kienet l-ewwel kawża minn Malta qabel dik ta' Dun George illi ġi preżentat ix-xogħol il-dokumentazzjoni tagħha.
U jekk tippermettili żattant il-kull jekk qed kontax qed
intaqgħu. Kollox, aħna konna kull siġġi mat-seba, konna mmorru għand l-Arċisqof Merċieqa. Najdulu xam iġġara u maġġarax, ma li nidħlu kien jgħidilna, mela, mela, xamilna sabi, x'iżviluppiem. Najdulu kollox, punta, virgola, kien jgħidilna kun berkin u il-bambini birek ix-xogħol tagħkom. Demek ħallina. Xeħ 15 wara li preżentajna d-dokumentazzjoni, il-segretarju għal-innissa, jekk intom tridu l-kawża timxil qudiem, tridu tagħmlu biċċa xogħol. Jew twaqfu assoċjazzjoni, jew fundazzjoni, soċjetà li tridu. Basta illi wara l-beatifikazzjoni ikun hemm min ikompli l-karizma tagħha, imexxi l-karizma tagħha. U aħna ħsibna mela nagħmlu diskutejnija ma' sħabna u deċidejna li nwaqfu fundazzjoni. Sfortunatament, għal xi raġuni xi ħadd ma jimlilhom rashom il-kurja li min jaf aħna se nagħmlu sewwa u dana għalkemm qed ngħidlek għar terħa ħafna pariri kemm minn kanonisti Maltin u kemm minn Awċin u kollha jgħidulu tista' tagħmilha.
Ġifieri l-iskop tal-fondazzjoni kellu biex hemm jipprovoka hux hekk.
Eżatt, il-karizma tagħha. Insomma, u dana kif l-Arċisqof wasallu illi aħna di waqafna dil-fundazzjoni. Kien batalina Monsignor De Pasquale li kien l-isqof għaw De Pasquale u għalinna x-l-Arċisqof ma jiriċ għalinna la twaqif ta' fundazzjonijiet piji lajċi għamlu li tridu ma piji għale aħna d-nillu mela nkomplu u għamlu għalajka u għakamina imma xorta nqalaw li rwifen naturalment min kien jarana li na ostakolu sewa forsi ma risaħħan l-Arċisqof u il-ħaġa bdiet. Mbagħad minn arma nafu tellana l-qorti l-Arċisqof u dana ksirna nafuh mill-poster ta' Times ta' f'dari kienu jagħmlu l-poster barra il-kartellun Archbishop Sous Foundation. Me hekk konna nafu li l-Arċisqof tellana l-qorti. U anki l-imħallef stess darba qalli għax meta mitartin bdejt nitlajjin il-qorti. Imma sinjura għalli dina għal xiex eżatt dil-kawża. Għalli għax ma nistax nifhem għalli dawa sanna fistat il-inġeldu l-qaddisin bejnito. Allura għalek dik kienet ir-raġuni illi jiena qed olkos mbagħad ħsibta u rġajt ħsibta u ktibta, però kienet ma kinitx faċli. Għax ma ridx jiena bil-kitba tiegħi nagħmel iktar ħsara milli ġiet. allora attattent anke ħafna għalli najt il-verita però illi ma nkunx ibsa fil-kritika tiegħi u ma najċej li ħammar wiċħat. Imma l-verita hija dik.
L-istorja kif kompli ġifieri minn dakinhar mill-kawża sal-beatifikazzjoni? Ġifieri tliftu kollox, tliftu kollox.
Le ma tlifna xejn. Imma waqfuna.
Waqfuna
u aħna waqfna. M'hemm x'għamel. Però kollox lest.
Daħal xi ħadd ieħor imbagħad.
Però kien hemm kollox lest.
Il-proċess kontu għad.
Kollox lest, dokumentazzjoni, kollox kien lest. Inkluż il-pożizzja tal-miraklu. Illi dak bil-fors kenna niprinti għahruma. Ma kollox kien nessu, mbagħad l-Arċisof naturalment ma setax iħalli l-kawża mdendla meta dik kienet lejlet waslet għall-beatifikazzjoni. Sewa, u ħatar il-ħadd ieħor, il-Monsinjur Żammit, nista' nsemmi għax jafbih kulħadd, però rrid ngħid ukoll li l-Monsinjur Żammit m'għamel xejn. Għassab kollox lest.
Kollox lest.
Ġifier mhux qed bikritika ma kellux jagħmel dik il-kelma.
Emily, l-iskantan iftit it-titlu tal-ktieb. Għaliex ma kienx iktar dirett bħala titlu, għaliex għażilt.
Oriġinarjament hekk kien se jkun, mbagħad fuq parir ta' xi ħadd qrib tiegħi għalli għax ma tagħmilx biċċa xogħol, għalli tagħmel ftit ta' awtobiografija, għalli m'hemmx għalfejn tidħol fid-dettall fuq kien nifsek, għalli tibda b'autobiografija għalli mbagħad tidħol fl-istorja għaż dik hija parti minnek u hekk għamilt.
Fatt fl-ewwel parti x'hekk anke titkellem
dwar
it-trobija il-Furjana Herbert Ganado.
Herbert Ganado kienet il-kantuniera jafni tifla żgħira u mbagħad spiċċa biex għamilli xut billi r-raġel kien fil-partit miegħu.
Fil-fatt nagħmlu parentesi u x'hekk inti dal-aħħar ukoll ħadd ħsem f'ġabra ta' ktieb l-avukat Herbert Ganado bej storja u miti fejn anke jitkellem dwar dawn l-esperjenzi.
Ħelwin ta' twiti, eżatt. Mbagħad spiċċa biex għamilli xut fit-tieġ għalkemm Marter xtaqgħu imma qallu leli la nagħmel, qallu dik nafa titwilet.
Naħseb Marter kellu raġun ukoll għax ħadem ukoll.
Ħadem ħafna, imma mbagħad fl-aħħar ftit ġranet kellhom bżonn kandidat mis-Siġjiewi fuq id-distrett ta' Siġjiewi u flok ikkontesta u dex ikkontesta s-Siġjiewi fejn ma kien jafu propju ħadd għaż biss mar darba u ġab xi midvot għandiku.
Emily, li huwa interessanti però hemm f'dawn it-tip ta' kotba inti tirriċerka jew toqgħod fuq il-memorja għax din ukoll hija interessanti għaliex għandek il-parti li qed tgħix ovvjament, ma naħsebx kultant ikun hemm bżonn tirreferi forsi.
Ħanajdlek, ma stajtx nagħmel referenza għal fatt li aħna d-dokumenti kollha qegħdin l-imdina. Ma kellix aċċess għalihom xi ħaġa żgħira kelli. Qed tifhem, però billi għexthom ma kienx wisq diffiċli. Imma llum li għadda żmien u propju anke minn ftit wara li pubblikajt il-ktieb, bdejt ngħid tara taf x'ma semmejtx u taf x'ma semmejtx.
Naħseb kull awtur jibda jiġri.
Imma you have to draw a line.
Xi ħaġa ikkoreġini jekk fim tis. Tajjeb jiġri dal-proċess tal-ġbir ta' informazzjoni kien diġà sar u xi ħaġa simili ħafna snin qabel ma daħal l-art.
Iva, kienu bdew għas-sorijiet. U kien anke fil-fatt l-istess miraklu li qabbinat mal-kawża llum kien l-istess wieħed ta' dak iż-żmien. Kien hemm anke l-pożizzju lest, aħna mill-pożizzju l-antik ħadna biss ix-xhieda li dik ma titbiddel qatt.
Sewwa. Jiġri hemmhekk kellkom aċċess għad-dokumentazzjoni biex.
Imma bit-tbatija wkoll ta' bit-tbatija wkoll. Għaliex lo fil-fatt semejta fil-ktieb meta ġi maħtur il-postulatur li kien Patri Franġiskan Konventwali Taljan. Professur u ġifieri u daw l-affarijiet fihom qiegħed postulaturu. Rrid jara d-dokumentazzjoni li kien hemm fuq għadiodata il-kurja. U dana għall-ewwel qalulu le. Mbagħad qalilhom ma nistax, qalilhom jiena bħala postulatur ritin nkun naf kollox. Insomma, mbagħad morna it-tribunal u għalulu titlaq qegħdin hemm fuq. Edin fuq raf, tela bis-sellun, kif fetaħ, għax jinkont taħt qed inżommlu s-sellun, jien mort miegħu, kif fetaħ sħaba trap niżlet.
Ġifier interessanti daw qaskalhom id-diċenz ħajn niżluħomlu.
Kienu mħaltin.
Aħfir lill-kumment.
Kienu mħaltin ta' Diodata Pisani ma ta' Adelaide Ċini, għax għandek tkun taf li Adelaide Ċini, Adelaide Pisani u Nazzju Falzon kienu tlieta it-tliet kandidati dak iż-żmien illi propju kienu fl-istess livell.
U inti għaw s-semmu xek li ċin inti s-sit għal-kollox u kollox.
Għal-kollox, għal-kollox, għal-kollox. U għadio, dat arbatim, uħra s nkunu nafu.
Ma xin kunet jitġemil l-ura dana, kwistjoni kemmi kollok zimel ta' jieb għall-ura.
Eżat, anki f'daw l-affarijiet. Diki, diki, għana konna nir-ingrazzjaw l-alla li ta' għana s-saxħa u ta' għana il-kuraċ nitħlu għalija u konna zwimel. Sewa, emma l-lum u jġri xie għax memx min juħsib. Memx.
Ma l-qas mis-sorijiet li daw suppost.
Sorijiet hekk hemm erba' jew ħamsa kollha avvanzati fl-età.
Avvanzati fl-età.
U daw ma jħorġux klawsura. Irid ikollok il xi ħadd li jkun barra jimur kif konna nagħmlu aħna fil-knejjes u kappelli u laqgħat u waqqasnat.
Kienu jilqgħukom hemm lin-nies biex jafu fuq.
Ħafna, ħafna u telefonati u anki xi ħadd ikollu xi ħadd marit iċemplunna biex jintuhom nisilfuhom relikwja. Kienu jduru Arter u xi erba jew ħames oħra, kienu jmorru l-isptarijiet iżuru l-morda, kien isir ħafna ġid.
Inti għaw s-semmi kas ta' meta l-is-off ta' u dex ta' l-lum imma ma' biex għadu s-off ta' l-kapillanu
xe.
Talabkom biex tiħdu r-reliku li xaħat saber grek jek l-ser zbal li kinti
lef-sebaw. Minna li għam in kerċe. Ija, x-pajizu.
Għaxuk in kerċe.
Pajiz da, Monsignor s-off ta' u dex.
Ġveri kina għan kida tip ta' entuzjazmu.
Iżgur, dana korra kien Mastru Daxxa u kien il-magna ħaditlu dasseba. U Mastru Daxxa kif bdiet tispjegana martu għax jiena qaskont naf. Mastru Daxxa ma jaħdimx hekk ma jkollux da. Sewa kien ċemplinna da, għalinna għamlu li pjaċir, għalinna morru, għalinna da konna jidir konna niżli Malta imma morna. Morna d-dar tagħha u tibki wek insomma u dim redentur u tajnija santa tagħha insomma u talbu ħafna. Maħħa, mbagħad l-għadda ċemplitinna, għaltinna l-grazzja tal-la salvawulu, subajħ, għaltinna x'kif qalalu l-bendiġi saw il-faxex sabulu blu, jiġifieri id-dem mixi, u salvawulu. Imma u kien ċemplinna biex immorru fuq il-każ.
Ovvjament nassumi minn jaf kemm kellek esperjenza minn dawn li wkoll baqgħu barra.
Kemm trid, żgur, kif nisa' niftakar kollox jiena. Imma aħna kull waħda konna nibatu għal il-Badessa u kollha qegħdin hemm fuq l-imdina nnumerati. M'għandniex kopji tagħhom dawk. Imma da każ għax propju bej eżatt, bej imbagħad. U kien ċemplinna u dak iż-żmien Fader Mario insomma grek.
Emily Barbara Sant, l-lum hija l-mistedna tagħna din nitkellmu dwar il-ktieb tagħha siltiet mill-Imwaddi ta' Ħajti huwa ktieb fil-fatt li ġie ppubblikat fis-sena 2011. U tkellimna wkoll matul dan il-programm anki dwar Arter li naħseb anki minn hawn nixtieq ukoll nsellimlu għaliex u wieħed minn dawn il-persuni li ħadmu ħafna u forsi disgrazzjatament kif jiġri dejjem iż-żmien inness il-memorja tagħhom.
U mit erba' xhur qabel
il-beatifikazzjoni.
Però ħanajlek ta' in-nies tiskanta. Irċevejt over 200 cards. U fil-maġġoranza tagħhom kulħadd jiktiblek la djodata tant ħabba u żgur li kienet qed tistenni biex jilqaħħa. U mill-kongregazzjoni ta' jiena ma ċempilt il-ħadd minnhom tiskanta ċempluli minn Ruma biex jgħidu l-iva. Għax, kienu jirrispettawna, man nixinger, għatma rajna la rajna ħar sikra, dejjem la għawna u dejjem.
Emily, ti permettini kuf titpastas fis-sens, il-flus. Fej kien jiġu għaliex ovvjament biex isir qaddis nassumi wkoll
l-isperjenza. Eżatt, dik waħda s-santi da kollox bil-flus ippubblikajna żewġ kotba. Taħħa, il-flus kienu jiġu mid-donazzjonijiet tan-nies. Darba konna qegħdin Ruma u kien hemm in-neputi tal-Badessa tal-Imdina, ċertu Padre Pasquale Magro, li kien li huwa professur kien għamel ħafna żmien Assisi u meta morru kien dawwarna hu. Mhux jiġifier biex naraw postijiet storiċi ta', imma minn post għal ieħor minn uffiċċju għal ieħor. Kien joqodna hu. U dan ir-relatore li huwa li bil-Malti nsejħulu iktar faċilment l-avukat tax-xitan, għalna minn fejn jiġibuhom il-flus. Issa bħala monasteru tal-imdina huwa monasteru sinjur. Illum issa xejn ma nar, imma dejjem qed nisimgħuhom jgħid monasteru sinjur. U aħna għadnilu speċi l-ewwel darba sakemm bdejna, is-sorijiet poġġew għax ftaħna kont fi semm il-kawża poġġew ammont ta' flus minn għalija xi 3,000 biex inkunu nistgħu nibdew stampaw santi, nħallsu daw l-affarijiet. Meta ħriġna għalli imbagħad għadnilu għadnilu però fejn immorru ngħid nitolbu bil-permess tal-kappillan il-ġabra tkun għall-kawża. Hekk għalinna għandu jkun. Għalinna ftit minant il-ħafna, mhux ħafna minant il-ftit, għax il-kawża mhix tas-sorijiet biss, għalinna l-kawża tal-Maltin kollha. Sewwa, u n-nies kienu jagħtu. Aħna kull ċentesmu li kien jidħol bl-isem u l-indirizz ta' minnu. Sewwa?
Audited.
Iva, u nibatu nagħtu kollox lill-madre u l-madre kienet hi toħroġ riċevuta. Biex aħna nuru l-dak minn tagħna illi l-flus li ta' marru fejn kellhom jaslu. Mbagħad kien ikun hemm id-ditti ju l-sponsorjaw ċerti kodba, ċerti affarijiet, imma dejjem il-badessa ħarġet irriċevuti ta' kollox. Darba għaltlu Sur Barbara Santi ħassra l-madre. Għax kenna l-kodba tal-ħajja tagħha konna nbijawhom 50 cents wara xi funzjoni. U dina kien ikun hemm initina juqan għaw lira, jgħidilna ħa għal-kawża, il-kumplament għal-kawża, u jien kont ngħidilhom tuni ismek u kunjom, kalfi, x'il-madri tibatlek riċevut, le ma rridx riċevuti, kont ngħidilhom kellha ma noħodix. U darba għaltlu jħassra Sur Barbara Santa qasħaq ix-xogħol it-tieni, għaltlu biex għal nofs lira noqgħod noħroġ riċevuta. Għalli la madre, etem bżon li jisir. U paċenzja, imma etem bżon li jisir. Għalla bxħat ma jaxseb, illi jena edha indaħħal il-flus.
Fil-but, imma taħna l-Maltin.
Mela, reċentement, billi kifat inti fil-introduzzjoni jena nikteb ħafna fil-gazzetti, wahda, b'mod anonimu għal-kem kitbet Marian, insomma, ma Marian għaw kem trit. Għek għaltli, għek ġifiri anonima, għaltli, you and your husband with embezzlement of money, xaħġek għale. Imma ma tkunx taf minnuma, ma tkunx taf minnuma.
U ma realta jirrit t-taddi minnu. Emili, se konna nif uħarrab il-ħin li kena d-dispozizjoni tana, kella ħafna iktar osservazzjoni u mistoqs li xtaqt namel, imma jkonna nif hawnhekk. Grazzi l-Emili Barbara Sant u grazzi wkoll il-Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Grazzi għalina.
Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.